VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2563นะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะกล่าวปราศัยในที่ประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันวันนี้ก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะตอบรับการเสนอชื่อจากพรรคในวันรุ่งขึ้นอิหร่านประกาศความตกลงกับ IAEA เรื่องการตรวจสอบสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ในประเทศสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษบริษัทจีนโดยระบุว่ามีส่วนร่วมในการสร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกังวลที่ CDC ของสหรัฐประกาศแนวทางใหม่ว่าผู้เคยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาจไม่จำเป็นต้องตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเสมอไปส่งท้ายวันนี้คลื่นความร้อนของโลกทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลยิ่งต้องอยู่ห่างไกลออกไปอีกติดตามรายงานเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันที่3ของการประชุมใหญ่ของพรรค Republican รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะกล่าวปราศัยโดยใช้สถานที่จากฟอร์ดแมคเฮนรีในนครบัลติมอร์ของรัฐแมริแลนด์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงวอชิงตันราว1ชั่วโมงโดยนอกจากรองประธานาธิบดีสหรัฐและสมาชิกระดับแนวหน้าคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันแล้วเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในทำเนียบขาวซึ่งทำงานใกล้ชิดกับผู้นำสหรัฐมาตั้งแต่ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งในปี2016ก็จะขึ้นกล่าวปราศัยด้วยก่อนที่เธอจะพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาสิ้นเดือนนี้หลังจากที่ได้ประกาศลาออกอย่างกระทันหันด้วยเหตุผลเกี่ยวกับครอบครัวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและเมื่อคืนที่ผ่านมาคือคืนวันอังคารเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐก็ได้กล่าวปราศัยในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเช่นกันแสดงความเห็นอกเห็นใจชาวอเมริกันนับแสนคนซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19รวมทั้งได้แสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ช่วยดูแลสุขภาพของคนอเมริกันหลายล้านคนที่ติดเชื้อโควิด-19 นี้ด้วยในส่วนของพรรคเดโมแครตเองฝ่ายหาเสียงของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนได้โจมตีเนื้อหาการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันว่าปราศจากแผนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ขณะนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงนะครับว่าคนอเมริกันจำนวนมากไม่ยอมรับผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในการรับมือและจัดการกับการระบาดใหญ่ซึ่งทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตไปแล้วกว่า 178,000 คนและติดเชื้ออีกกว่า 5,700,000 คนตามตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์และผลการหยั่งเสียงของ Real Clear Politics ก็แสดงว่าโจไบเดนตัวแทนของพรรคเดโมแครตมีคะแนนนำประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉลี่ย 7.6% อย่างไรก็ตามคะแนนนำของโจไบเดนนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าในรัฐสำคัญหลายรัฐที่เรียกกันว่า Battleground States ซึ่งเป็นรัฐที่ต้องมีการขับเคี่ยวช่วงชิงคะแนนเสียงและอาจจะกำหนดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ได้เต่าที่ผ่านมามีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งเพียง2คนเท่านั้นซึ่งแพ้การเลือกตั้งสมัยที่2คือประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของพรรคเดโมแครตเมื่อปีค.ศ.1980และประธานาธิบดีจอร์จ H. W. บุชของพรรครีพับลิกันในปี1992ครับและพรรครีพับลิกันได้จัดการประชุมใหญ่ของพรรคมาได้กว่าครึ่งทางแล้วนะครับคือตั้งแต่วันจันทร์โดยจะสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐและทางพรรคได้โฆษณาว่าจะมีสีสันน่าตื่นใจทุกวันผู้ชมได้เห็นกิจกรรมต่างๆรวมถึงผู้ร่วมปราศัยและรูปแบบที่ทั้งเหมือนและแตกต่างจากการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุมใหญ่ของพรรค Republican หรือ RNC เข้าสู่ครึ่งทางแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มต้นในวันจันทร์และจะเสร็จสิ้นลงในวันพฤหัสบดีผู้ติดตามการถ่ายทอดได้เห็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจริงมากขึ้นผสมกับรูปแบบการจัดงานผ่านระบบออนไลน์นะครับ พรรค Republican สร้างความน่าสนใจด้วยกิจกรรมที่มักไม่เกิดขึ้นผ่านการถ่ายทอดออกโทรทัศน์และเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ทางการเมืองและที่ได้เห็นในคืนวันอังคารที่ผ่านมาที่งาน RNC ก็คือการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดพิธีต้อนรับการเป็นประชาชนอเมริกันของผู้มาจากต่างประเทศ5รายซึ่งประกอบด้วยคนจากประเทศโบลิเวียเลบานอนอินเดียซูดานและกานานะครับด้านเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐแถลงต่อที่ประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันโดยเรียกร้องให้สังคมอเมริกันสนับสนุนสามีของเธอดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งและกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นนักสู้ที่จะไม่ยอมแพ้ในช่วงเวลาที่ประเทศต้องฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 นางเมลานีได้กล่าวสุนทรพจน์จากสนามโรสการ์เดนภายในทำเนียบขาวในคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐต่อหน้าผู้นำสหรัฐและแขกอื่นๆอีกหลายสิบคนหากเทียบกับเดโมแครตรูปแบบการจัดลักษณะนี้ไม่ได้เห็นในงานของเดโมแครตเนื่องจากความกังวลเรื่องโคโรนาไวรัสนะครับแนวคิดของการประชุมใหญ่ของริพับลิกันในคืนวันที่2ที่ผ่านมาคือ Land of Promise หรือดินแดนแห่งความหวังซึ่งส่วนหนึ่งในงานประธานาธิบดีทรัมป์ได้อภัยโทษให้กับจอห์นพอนเดอร์อดีตนักโทษคดีอาชญากรรมในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายไมค์พอมเปโอเขาได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยเช่นกันจากประเทศอิสราเอลพอมเปโอได้กล่าวชื่นชมการดำเนินนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ต่อจีนเกาหลีเหนือและอิหร่านเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถูกสมาชิกพรรคเดโมแครตวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาทำตัวไม่เหมาะสมที่กล่าวปราศัยสนับสนุนช่วยประธานาธิบดีทรัมป์หาเสียงในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตในอิสราเอลในส่วนของสมาชิกรายอื่นของครอบครัวทรัมป์อีริกทรัมป์ลูกชายและทิฟฟานี่ทรัมป์ลูกสาวของประธานาธิบดีสหรัฐยังได้กล่าวสุนทรพจน์ในคืนที่2ของการประชุมใหญ่เช่นกันโดยอีริกกล่าวโจมตีพรรคเดโมแครตและอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ลงท้าชิงทรัมป์ในการเลือกตั้งในขณะที่ทิฟฟานี่นิติศาสตร์มหาบัณฑิตใหม่จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันออกมายกย่องพ่อของเธอและวิจารณ์และกล่าวหาสื่อมวลชนรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ว่าปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มอนุรักษ์นิยมในอเมริกาในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม RNC อีวังกาทรัมป์ลูกสาวของประธานาธิบดีทรัมป์อีกคนหนึ่งมีกำหนดขึ้นกล่าวแนะนำประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะแถลงรับหน้าที่เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2และหากย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลูกๆของโจไบเดนก็ทำหน้าที่นี้เช่นกันนะครับความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวทรัมป์ที่แสดงออกมาในการประชุมพรรคครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สื่อหลายแห่งในสหรัฐรายงานเกี่ยวกับเทปบันทึกเสียงที่พี่สาวของโดนัลด์ทรัมป์พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในบทสนทนาระหว่างแมรี่แอนทรัมเบอรี่อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์สหรัฐวัย83ปีพี่สาวของประธานาธิบดีทรัมป์กับหลานสาวแมรี่ทรัมป์ที่แมรี่บันทึกเทปเสียงไว้โดยไม่ให้ป้าของเธอรู้ตัวแมรี่แอนทรัมป์กล่าวว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการคือการดึงดูดฐานเสียงของตนเองเท่านั้นและเขาเป็นคนไม่มีหลักการขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง10สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งการสำรวจความคิดเห็นประชาชนหลายสำนักพบว่าความนิยมในตัวทรัมป์ยังคงตามหลังคู่แข่งอย่างโจไบเดนจึงมีการจับตาดูว่าทรัมป์จะสามารถตีตื้นเรียกคะแนนความนิยมกลับมาได้หรือไม่หลังจากการประชุมใหญ่ของพรรคบริษัทเนลสันเปิดเผยว่าในคืนวันจันทร์ซึ่งเป็นคืนแรกของการจัดงาน RNC มีผู้ชมรายการนี้ผ่านโทรทัศน์17ล้านคนเทียบกับ 19.7 ล้านคนที่ชมการถ่ายทอดการประชุมของพรรคเดโมแครตทางโทรทัศน์ในคืนแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าตัวเลขโพลและยอดผู้ชมของ Republican อาจจะตามหลังอยู่แต่ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าบรรยากาศลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งในที่สุดเมื่อถึงวันเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์มีชัยชนะเหนือนางฮิลลารีคลินตันจากเดโมแครตและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุให้เจสันมิลเลอร์ที่ปรึกษาคณะหาเสียงของทรัมป์บอกกับสื่อ NBC เมื่อวันอาทิตย์ว่าฝ่ายตนมีความมั่นใจว่ามีเส้นทางสู่ชัยชนะมากกว่าฝ่ายของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดน ในวันเลือกตั้งประธานาธิบดี3พฤศจิกายนนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากเรื่องราวการเมืองในสหรัฐมาเป็นเรื่องต่างประเทศบ้างอิหร่านกับสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA สามารถตกลงกันได้เรื่องการตรวจสอบสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ซึ่งเคยถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจเคยเป็นสถานที่ที่ใช้หรือเก็บวัสดุนิวเคลียร์โดยคำประกาศที่ว่านี้มีขึ้นในวันพุธคือวันนี้หลังจากที่การเจรจามีปัญหาชะงักงันมาหลายเดือนคำแถลงการร่วมของหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านกับของ IAEA ระบุว่าอิหร่านสมัครใจให้เจ้าหน้าที่ของ IAEA เข้าถึงสถานที่ตั้งทั้ง2แห่งนี้ได้และว่ามีการกำหนดเรื่องวันเวลาแล้วเพียงแต่ยังไม่เปิดเผยก่อนหน้านี้อิหร่านคัดค้านการตรวจสอบของ IAEA โดยอ้างว่าสำนักงานพลังงานปรมาณูดังกล่าวไม่มีพื้นฐานอำนาจทางกฎหมายที่จะไปตรวจสอบสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของตนเชื่อกันว่าสถานที่ที่ว่านี้เคยถูกใช้งานเมื่อราวเกือบ20ปีที่แล้วก่อนที่อิหร่านจะลงนามในข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์กับนานาชาติในปี2015ซึ่งต่อมาสหรัฐได้ถอนตัวออกไปและหลังจากที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนี้แล้วอิหร่านก็ละเมิดข้อจำกัดที่ควบคุมเรื่องการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมแต่ก็ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน IAEA เรื่องการเข้าถึงสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของตนอยู่ครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรลงโทษบริษัทของจีน24แห่งและบุคคลจำนวนหนึ่งที่สหรัฐกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการสร้างหมู่เกาะเทียมในทะเลจีนใต้โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุในแถลงการว่าบริษัทเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของมีบทบาทช่วยเหลือกองทัพจีนในโครงการสร้างเกาะเทียมขณะที่นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้จำกัดวีซ่าของบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบหรือสมรู้ร่วมคิดกับโครงการดังกล่าวและระบุว่าตั้งแต่ปีคศ2013เป็นต้นมาจีนได้ใช้บริษัทของรัฐบาลเข้ารุกพื้นที่กว่า 3,000 เอเคอร์ในทะเลจีนใต้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศในภูมิภาคดังกล่าวรวมทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมในแถบนี้ด้วยการประกาศลงโทษครั้งนี้เป็นมาตรการตอบโต้ล่าสุดของสหรัฐต่อการที่จีนมีสิ่งก่อสร้างทางทหารในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นน่านน้ำที่หลายประเทศอ้างกรรมสิทธิ์และอธิปไตยของตนโดยสหรัฐกล่าวหาจีนว่าพยายามสร้างจักรวรรดิทางทะเลในน่านน้ำดังกล่าวอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศเรื่องการตั้งข้อหากับชาย3คนผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการลักลอบขโมยลิขสิทธิ์ภาพยนตร์สหรัฐเพื่อนำไปจำหน่ายทั่วโลกโดยกลุ่มผู้ดำเนินการที่ถูกตั้งข้อหานี้ชื่อ Sparks Group ซึ่งได้นำ DVD และจาน Blu-ray ของภาพยนตร์สหรัฐที่ได้มาจากผู้จัดจำหน่ายในรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์มาใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อเจาะทำลายมาตรการรักษาความปลอดภัยทางลิขสิทธิ์และนำไปผลิตซ้ำเพื่อนำออกจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอัยการสหรัฐระบุว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาธุรกิจบันเทิงของสหรัฐต้องสูญเสียรายได้จากการลักลอบนี้ไปหลาย10ล้านดอลลาร์ด้วยกันในบรรดาผู้ต้องหา3คนที่ถูกตั้งข้อหานี้คนหนึ่งเป็นพลเมืองอังกฤษและอีกคนนั้นเป็นชาวนอร์เวย์ซึ่งยังคงหลบหนีการจับกุมอยู่ในขณะนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนส์ยังปิดบวก83จุดอยู่ที่ 28,332 Nasdaq ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องคือพุ่งขึ้น199จุดอยู่ที่ 11,665 และ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 3,476 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้จัดงานการประชุมด้านเศรษฐกิจระดับโลก World Economic Forum 2021ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดงานในเดือนมกราคมของปีหน้าที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัดสินใจเลื่อนตารางการจัดงานไปอย่างน้อย5เดือนเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ครับแถลงการจากผู้จัดที่ออกมาในวันพุธระบุว่าคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าการจัดงานตามเดิม ในช่วงต้นปีหน้ายังไม่น่าจะปลอดภัยพอจึงทำให้ต้องตัดสินใจยกเลิกตารางงานเดิมไปก่อนงานประชุมสุดยอดด้านเศรษฐกิจที่เป็นงานประจำปีซึ่งจัดขึ้นที่พื้นที่รีสอร์ทชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ปีค.ศ.1971นี้คือพื้นที่ที่ผู้นำโลกทั้งหลายรวมทั้งผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจากนานาประเทศใช้เป็นเวทีถกประเด็นนโยบายเศรษฐกิจสำคัญสำคัญตลอดระยะเวลาการจัดงาน1สัปดาห์ครับผู้จัดงานระบุด้วยว่าการตัดสินใจเลื่อนการจัดงานนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้สรุปโดยง่ายเนื่องจากเกี่ยวข้องกับตารางเวลาของผู้นำโลกทั้งหลายที่สะดวกมาร่วมงานโดยเฉพาะครั้งหน้าที่ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการฟื้นฟูด้านต่างๆจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนกลับมาที่สหรัฐครับทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาว่าอาจจะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อช่วยเหลือสายการบินต่างๆไม่ให้ต้องปลดพนักงานออกหากสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนช่วยเหลือรอบใหม่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามาร์คเมดเดิลส์หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวบอกกับเว็บไซต์ Politico ในวันพุธว่าหากสภาคองเกรสไม่สามารถจัดการเรื่องความช่วยเหลือให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นผู้ลงมือจัดการแก้ปัญหาและหวังว่าจะช่วยลูกจ้างจำนวนมากไม่ให้ต้องขาดรายได้ความเห็นของหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์จะยื่นมือช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบินนี้มีออกมาหลังสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าบริษัทจำเป็นต้องลดพนักงานลงราว 40,000 ตำแหน่งซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างจำนวน 19,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคมนี้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลขณะที่วิกฤตโควิด-19 ยังส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ในส่วนของประเด็นข่าวอื่นสำนักข่าว VOA สัมภาษณ์นักวิเคราะห์จำนวน3รายที่เชื่อว่าไต้หวันมีโอกาสและศักยภาพสูงพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางธุรกิจการเงินแทนฮ่องกงหลังรัฐบาลจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลพร้อมๆกับยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนด้วยโดยหวางตาเย่คณบดีจากสถาบันเอกชนที่ชื่อ Academy of Promoting Economic Legislation บอกกับผู้สื่อข่าวว่ากฎหมายความมั่นคงใหม่ที่จีนประกาศใช้ในฮ่องกงทำให้สถานภาพความเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเขตกึ่งปกครองตนเองแห่งนี้อ่อนด้อยลงอย่างมากและจะทำให้นักลงทุนที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักพิจารณาย้ายเงินทุนของตนไปที่อื่นเช่นสิงคโปร์หรือกรุงไทเปแล้วส่วนชายชีอดีตประธานบริษัทตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันให้ความเห็นว่ารัฐบาลไต้หวันต้องลงมือทำการต่างๆมากขึ้นเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อเป้าหมายการพัฒนาตลาดการเงินเพื่อรองรับต่อการเข้ามาของเงินทุนจำนวนมากสิ่งที่คณบดีหวังและชาร์ฟเห็นพ้องต้องกันก็คือไต้หวันควรเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการเงินโดยการดึงผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความสามารถด้านธุรกิจการเงินจากต่างประเทศเข้ามาพร้อมๆกับออกนโยบายใหม่ๆที่มีความคิดสร้างสรรค์และอนุญาตให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์ไต้หวันเคลื่อนไหวอย่างอิสระและเป็นไปตามกลไกตลาดมากที่สุดนอกจากนั้นวิลเลียมลินศาสตราจารย์ด้านการธนาคารและการเงินแห่งมหาวิทยาลัยทำกังในกรุงไทเปกล่าวว่าไต้หวันต้องออกนโยบายกำหนดและเก็บภาษีที่ต่างกันสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งมาจากแหล่งที่ต่างกันหรือ preferential tax rate ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาได้มากขึ้นและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวการทำสถิติโลกใหม่ครับราฟาเอลดอมชองนักกระโดดร่มชาวสวิตกลายมาเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่ทำการดิ่งพระสุธาด้วยการกระโดดออกมาจากเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าเมืองพาเยินทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินที่ใช้ในการบินครั้งนี้เป็นเครื่องบินต้นแบบขนาด2ที่นั่งและทำการบินด้วยความเร็วที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ถึงระดับความสูง 1,520 เมตรก่อนดอมชองจะกระโดดออกมากางร่มชูชีพและลงถึงพื้นอย่างปลอดภัยในเวลาต่อมาครับเขากล่าวว่าเป้าหมายของการกระโดดร่มทำสถิติโลกครั้งนี้คือการแสดงให้เห็นว่าพลังงานหมุนเวียนนั้นมีประโยชน์ใช้งานได้หลากหลายแม้แต่กิจกรรมอย่างการกระโดดร่มดิ่งพระสุธาที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการผลิตก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นต้นครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนไปฟังรายงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส่งท้ายนะครับวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหรัฐแสดงความกังวลจากการที่ CDC หรือศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐประกาศแนวทางใหม่เรื่องการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19โดย CDC ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าบุคคลใดที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19ไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อเสมอไปหากไม่มีอาการใดๆปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ CDC เคยมีคำแนะนำว่าใครก็ตามที่เคยสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดในระยะ6ฟุตเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19นั้นควรได้รับการตรวจหาเชื้อไม่มีคำอธิบายเหตุผลเรื่องการเปลี่ยนแปลงแนวทางข้อแนะนำของ CDC ดังกล่าวแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขมีความกังวลว่าแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ว่านี้อาจทำให้มีการตรวจหาเชื้อและการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐลดลงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นไม่จำเป็นเพราะถ้ายิ่งตรวจมากก็จะยิ่งทำให้พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นตามไปด้วยครับสุดท้ายวันนี้นะครับการศึกษาครั้งใหม่ของสำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA แสดงว่าคลื่นความร้อนทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆในมหาสมุทรต้องเดินทางไกลหลายพันกิโลเมตรเพื่อค้นหาแหล่งน้ำทะเลที่เย็นกว่าติดตามรายงานที่ว่านี้ได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่แสดงให้เห็นนะครับว่าคลื่นความร้อนสามารถทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในมหาสมุทรของโลกต้องเดินทางไปไกลหลายพันกิโลเมตรเพื่อค้นหาแหล่งน้ำทะเลที่เย็นกว่านักวิทยาศาสตร์จากสำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA มีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาฉบับนี้ซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมโดยการศึกษาวิจัยดังกล่าวอาศัยวิธีการใหม่ในการตรวจวัดคลื่นความร้อนซึ่งเรียกว่า thermal displacement หรือการเคลื่อนย้ายแหล่งที่อยู่เพราะความร้อนนะครับโนอาตั้งข้อสังเกตว่าการวิจัยครั้งก่อนหน้านี้มุ่งศึกษาว่าอากาศร้อนทำให้อุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเมื่อเวลาล่วงเลยไปทั้งนี้คลื่นความร้อนนั้นสามารถทำให้สภาพแวดล้อมของมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงฆ่าชีวิตนกทะเลจำนวนมากและยังส่งผลกระทบต่อปะการังและสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่นๆอีกด้วยนะครับการตรวจวัดการเคลื่อนย้ายแหล่งที่อยู่จากความร้อนนั้นจะประเมินว่าสัตว์น้ำชนิดต่างๆที่สามารถเคลื่อนที่ได้ต้องเดินทางไปไกลแค่ไหนเพื่อหาพื้นผิวมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าโดยการประเมินดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับอัตราอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงทั่วพื้นผิวมหาสมุทรนะครับไมเคิลเจคอกส์นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยที่ NOAA Southwest Fisheries Science Center ในแคลิฟอร์เนียเรียกการตรวจวัดการเคลื่อนย้ายแหล่งที่อยู่ซึ่งเกิดจากความร้อนนี้ว่าเป็นวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาคลื่นความร้อนในมหาสมุทรเพราะเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดก็จะย้ายถิ่นฐานไปและว่าการวิจัยนี้ช่วยให้เราได้เข้าใจและสามารถวัดระดับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลเกิดปฏิกิริยาตอบสนองได้นะครับคลื่นความร้อนนั้นทำให้ปัญหาที่มหาสมุทรของโลกกำลังเผชิญอยู่แล้วจากภาวะโลกร้อนในระยะยาวซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยิ่งรุนแรงหนักขึ้นไปกว่าเดิมนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนในมหาสมุทรตั้งแต่ปีค.ศ. 1982ถึง2019เพื่อดูการเคลื่อนย้ายของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้นะครับการศึกษาพบว่าในบางแห่งแหล่งน้ำเย็นจะอยู่ไม่ไกลจากทะเลที่อุ่นกว่าเช่นในบริเวณที่ส่วนต่างๆของมหาสมุทรมาบรรจบกันแต่ในพื้นที่เขตร้อนซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยสัตว์ทะเลบางชนิดจะต้องเดินทางไกลกว่า 2,000 กิโลเมตรเพื่อค้นหาแหล่งน้ำที่เย็นกว่าคุณเจคอกส์กล่าวอีกนะครับว่าการเคลื่อนย้ายของสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างรวดเร็วนั้นอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหลายชนิดรวมทั้งมนุษย์ด้วยบรรดาสัตว์น้ำที่เคลื่อนที่ได้มากที่สุดบางชนิดเช่นปลาชนิดต่างๆนั้นล้วนมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมนุษย์นะครับซึ่งคุณเจคอกส์กล่าวเสริมว่าการประมงและการท่องเที่ยวอาจได้รับผลกระทบ และสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามก็อาจจะต้องเผชิญกับการพลัดถิ่นอีกด้วยคุณไมเคิลอเล็กซานเดอร์จากห้องทดลองวิทยาศาสตร์กายภาพของโนอาหัวหน้าทีมวิจัยนี้กล่าวนะครับว่าการศึกษานี้อาจทำให้เราทราบว่าระบบนิเวศอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้อย่างไรตัวอย่างเช่นจะช่วยทำนายได้ว่าชาวประมงจะต้องเดินทางไปไกลแค่ไหนถึงจะสามารถจับปลาได้เป็นต้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ